الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Hurmatli müsəlmanlar, mühtərəm möminlər, belə bir sual var ki, eşitdiyimizə görə yalnız peyğəmbərlər və şəhidlər cəsədləri, bədənləri çürümür. Bu doğrudurmu? Peyğəmbərlərin və şəhidlərin bədənləri, cəsədləri çürümürmüş deyə bir şey eşitmişəm. Belə bir şey varmı? Deyə bir sual var. Bəli, bu barədə müəyyən bilgilərə sahibik. Hədislərdə gələn bilgilər var. Misal üçün, o hədisdən birisi Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə dedi. Günlərin ən fəzilətlisi cümə günüdür. Buna görə də həmən günü mənə çoxlu salavat salam gətirin. Çünki sizin bu salavatlarınız mənə çatdırılır. Bunu dinləyən əshab-ı kiram belə dedi, ya Rasulallah, vəfat etdiyin və səndən heç bir əsər qalmadığın zaman salavatımız sənə necə çatar? Sən vəfat edəndən sonra da biz sənə salavat gətirdiyimiz zaman sənə yenə o salavatımız sənə çatdırılırmı? Buna cavab olaraq Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm baxın nə deyir? Bu, Əbu Davud və İbn-i Macədə keçən bir hədisdir. Allah-u Teala peyğəmbərlərin bədənini çürütməyi torpağa haram qılmışdır. Allah-u Teala peyğəmbərlərin bədənini çürütməyi torpağa haram qılmışdır. Bu hədis-i şərifdən də nəyi başa düşürük? Demək ki, peyğəmbərlərin bədəni, cəsədi çürümür. Allah-u Teala torpağa o peyğəmbərlərin bədənlərini çürütməyi haram qılıb. Hər şey Allahın əlindədir. Yalnız peyğəmbərlər deyil, şəhidlərin də bədəninin çürümədiyinə dair bizə gələn səhih rəvayətlər var. Şəhidlərin də bədəninin cəsədinin çürümədiyinə dair bizə gələn səhih hədislər, rəvayətlər var. Misal üçün onlardan birisini sizə oxuyum. Uhud döyüşündə birisi İslam tarixində Bədr müharibəsindən sonra ikinci müharibə olaraq İslam tarixinə keçən Uhud döyüşü var və bu döyüşdə müsəlmanların zahirən olsa əslində dünya şərtlərinə görə deyirəm məğlub olduqları bir döyüşdə əslində isə müsəlmanlar heç bir döyüşdə məğlub olmazlar çünki müsəlmanlar o döyüşdə ölərlərsə şəhid qalarlarsa qazi olur. Uhud döyüşündə şəhid olan Abdullah İbni Amr alında bir sahabi Uhud döyüşündə şəhid olur. Və daha sonra bunun qəbri öz hardasa 6 ay sonra Abdullah İbni Amr'ın şəhid olmuş. Abdullah İbni Amr'ın qəbri açılır. 6 ay sonra açılanda döyüşdə zədələnmiş qulağı xaric bütün bədəninin çürümədən qaldığı görünmüşdür. Bu hədis də Buxarının səhihində keçir. Hətta nəyə görə o qəbri asılıb, onun səbəbini də izah olunur ki, bunun qəbri oğlu Abdullah, şəhid olan Abdullah İbn Amr'ın oğlu tərəfindən asılır. Asılmasının da səbəbi budur. 6 ay sonra asılmasının səbəbi budur. Uhud müharibəsində şəhid olanlar əsasən 2-2 bastırılırmışdır. Bastırıblar qəbrə. Hər qəbrə 2-2. Oğlu rahat olmur. 6 ay sonra çeşməsinə rağmen qəbri açıp yeniden tək bastırmaq niyetiyle. Şəhid olanın oğlu qəbri açır. Ki çıxardım, yeniden tək olarak bastırım. Bu səbəbdən dolayı qəbri açılarken və baxıb görürlər ki bədəni 6 ay keçməsinə baxmayaraq üzərindən çürümüyüb. Təkrar edirəm, bu hədis-i şərif harada keçir? Buxarinin səhihində keçir. Təbii ki, Allah istəyərsə, o bədəni yaradan Allah onu çürütməz. Hər şey Allahın əlindədir. Və huvə alə kulli şeyin qadir. Allah hər şeyə qadirdir. Amma bütün bunlarla birlikdə belə bir qaydada yoxdur ki, bütün şəhidlərin, bütün əməli salih insanların, vəfat edən əməli salih insanların qəbri çürüməz. Belə bir şey yoxdur. Yəni, Allah istəyərsə, bəli, çürüməz. Amma bütün şəhidlərin qəbri, cəsədi çürümür deyə bir anlayışa sahib olmaq da düzgün deyildir. Və ya kiminsə qəbri ki, müəyyən səbəblərdən dolayı açıldı və biz onun qəbrini çürümüş, cəsədini çürümüş olduğunu gördük. Demək ki, bu şey əməli salih insan olmayıb. Kimi bir nəticəyə də gəlmək doğru deyildir. Allah istəyəndən sonra insanların cəsədini Allah-u Teala çürütməz. Onsuz da əsas olan insanın ölməz olan ruhudur. Əsas olan ruhumuzdur. Bu bədənimiz ölüb torpağa qarışıb gedəcəkdir. Yaşayan, canlı olan nədir? Ruhdur. Ölməz olan ruhdur. Onsuz da Allah bizi torpaqdan yaratdı və yenidən torpağa qayıdacaq. Onsuz da biz özümüz torpağa. Torpağa da qayıdacaq. Yəni, Allah-u Teala bir insanın bədəni çürüsə belə, çürüməsə də, çürüsə də onu yenidən onsuz da diriltməyə qadir. Yəni, belə şeyləri çox da böyüdüb, möcüzə, kəramət halına gətirmək düzgün deyildir. Təbii ki, Allah istəyərsə, təkrar edirəm, heç bir kimsənin bədəni, cəsədi sürməz. Başqa bir sual var. Təvəkkül haqqında bir sual var. Təvəkkül etmək nə deməkdir? Təvəkkül. Biz nə vaxt Allaha təvəkkül etməliyik? Bacardığımız, yox, edə bildiyimiz işdə, yoxsa hər işdə, hər məsələdə. Bir sözlə, Allaha təvəkkül necə olmalıdır? Çoxlarımızın bildiyi bir kəlmə, işlətdiyimiz bir kəlmə, Allaha təvəkkül deyirik, çox işlədirik bu sözü. Görək, elə isə təvəkkül nə deməkdir? Bizim anladığımız təvəkkülnə İslamın qəbul etdiyi təvəkkül anlayışı arasında baxaq görək nə kimi fərq var. Təvəkkül sözü ərəb dilində təbii ki olaraq bir kəlmədir, ərəb dilindən dilimizə keçən bir kəlmədir. Hər hansı bir əməldə vəkil tutmaq, bizdə işlənirim sağ olsun, kimisə vəkil tutursan, öz yerinə sənin işini o görür. Yəni onu özünün bütün işlərini ona həvalə edirsən, bax. Nə deyirik hamını kimsəyə? Vəkil tutmaq deyirik. Mənim vəkilim filan kəsi deyirik. Filan kəsi vəkil tutmuşam. Yəni, mənim adıma olan bütün işləri ona bıraxmışam, ona tapşırmışam, ona həvalə etmişəm, o görəcək o işi. Bütün işlərimi ona həvalə etdim. Elə olduğu zaman nə deyirik? O kimsəni özümüzə vəkil tutduq deyirik. Həmunun vəkil kəlməsi də təvəkkül kəlməsi ilə əlaqəli bir kəlmədir. Allah-u Teala'nın adlarından birisi də Əl-Vəkildir. Yəni, təvəkkül olunan, bütün işləri ona buraxılan kimsə mənasında və ya qoruyan, hifz edən mənası da var. Əl-Vəkil isminin mənası, bir mənası belədir. Əhsaf surəsi 3-cü ayədə, baxın, Allah-u Teala nə buyurur? Allaha təvəkkül et. Allahın bütün işlərdə sənə vəkil olması kifayət edər. Əhsaf surəsi 3-cü ayə. Allaha təvəkkül et, bizə xitab edir. Allah-u Teala ayədə Allaha təvəkkül et, yəni Allaha güvən. Allaha güvən, bütün işlərini ona burax və Allahın bütün işlərdə sənə vəkil olması sənə kifayət edər. Baxın, başqa bir ayədə, Maidə surəsi 23-cü ayədə Allah-u Teala buyurur, əgər möminsinizsə Allaha təvəkkül edin. Eğer müminsinizse, Allah'a ve onun Resuluna iman getirmişsinizse, iman getiren bir kimsesinizse, özünüzü mümin olarak kabul edirsinizse, başka hiçbir kimseye güvenmeyin. Yalnız kime güvenin? Allah'a güvenin. İşlerinizi yalnız ona hevale edin. Ona bırakın. Eğer müminsinizse Allah'a tevekkül edin. Deyir. Maide suresi 23. ayet. Yunus suresi 84. ayette. Musa aleyhisselam dedi, ey kavmim, eğer Allah'a iman getirmişsinizse ve teslim olmuşsunuzsa ona tevekkül edin. Ey kavmim, eğer Allah'a iman getirmişsinizse ve teslim olmuşsunuzsa, iman getirip ve teslim olmuşsunuzsa, bir müddet deyelim, eğer müselman olmuşsunuzsa, müselman olmak, teslim olmak demektir. Allah'a, ona tevekkül edin. Tevekkül etmek müminliğin bir hususiyetidir, bir sifatidir. Kime tevekkül etmek? Allah'a. Ümmü Seleme radiyallahu anha rivayet edir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evden çıkarken belə deyər. Bismillah, Allah'a tevekkül ettim. Baxın, Peygamberimiz aleyhisselamın duası. Evden çıkarken okuduğu duadır. Bismillah, Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım, Allah'ım azmaktan ve azdırılmaktan, bakın ne güzel duadır. Allah'ım azmaktan ve azdırılmaktan, senin yolundan uzaklaşmaktan ve uzaklaştırmaktan, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, hürmetsizlik etmekten ve hürmetsizlik edilmekten sana sığınırım. Bir daha okuyayım bu duanı. Çok güzel bir duadır. Bismillah, Allah'a tevekkül ettim. Bunu ne zaman okuyarmış? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evden çıkarken okuyarmış bu duanı. Allah'ım azmaktan ve azdırılmaktan, senin yolundan uzaklaşmaktan ve uzaklaştırmaktan, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, hürmetsizlik etmekten ve hürmetsizlik edilmekten sana sığınırım. Amin. Bu, Ebu Davud ve Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifdir. Ötürü müminler, gelek esas, mövzumuzun esas hissesine. Bütün bunlarla birlikte bazı insanlar var ki, tevekkülü düzgün anlamır. Tevekkülü tembellik kimi başa düşür. Tevekkül başka şeydir, tembellik başka şeydir. Bazı insanlar var, oturur evde, hiçbir işle meşgul değil, Allah'a tevekkül. Ve arkasında da desen ne deyir? Ruzunu veren Allah'tır. Hiçbir iş görmür oturur evde. Ruzunu veren, yediren isra Allah'tır. Allah'a tevekkül. Bu tevekkül değil, bu tembelliktir. İslam'da böyle bir tevekkül anlayışı yoktur. Bel, ruzunu veren Allah'tır tabii ki. Ruzunu veren Allah'tır. Ancak evde otur, ruzunu veren Allah'tır demekle olmaz bu iş. Bu tevekkül değil, teşkil edilen bu tembelliktir. Onun için asıl tevekkül etmek necə olur? Baxın, bizim üzerimize düşen vazife insan olarak neyse onu yerine getirdikten sonra o işi Allah'a bırakacağız. Allah'a havale edeceğiz. Ondan sonra Allah'a tevekkül diyeceğiz. Yoksa hiçbir iş görme, otur evde, ruzunu veren Allah'tır, Allah'a tevekkül. Xəstələnmişsən, hiçbir tedbir görme, hiçbir derman atma, içme, hekime gitme, özünü soyuqdan koruma. Xəstəliyimizə şəfa verən Allahdır, heç nə olmaz deyə otur evdə. Olar mı? Olmaz. Bu təvəkkül deyil. Hətta ayət də gətirir bəziləri. İbrahim əleyhissəlamın Quran-ı Kərimdə keçən bir duası var. Fəizə məriddu fəhuvə yəşfi. Xəstələndiyim zaman şəfanı verən ancaq odur. Bəli, Allahdır, amma ancaq Allah şəfanı sənə vasitələrlə verir. Allah sənə şəfanı həkimlərin vasitəsilə verir. Allah sənə şəfanı dərmanların vasitəsilə verir. Allah sənə şəfanı müəyyən digər vasitələrlə verir. Yani bu, böyle bir tevekkül anlayışı İslam'da yoktu. Bakın, bir nefere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, devenin iyi nedir? Deveni, bu Tirmizi'de kesen bir hadis. Ne deyirse hemen adam? Ya Resulallah, deveni bıraktım, söyle Allah'a bıraktım, Allah'a tevekkül edin, geldim. Bıraktım, söyle Allah'a hevale ettim, söyledim. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne deyir? Get o dəvəni bağla bir tərəf. Sonra Allah'a təvəkkül edə. Bağla. Bağlamaq sənə aid, sənə aid. Bağla, onun, sən vəzifən onu bağlamaq tərasa, qorumaqdır, hansısa bir yerə salmaq, nə isə də. Ondan sonra Allaha təvəkkül et. Yoxsa elə şey, elə isə bilin ki, evdə işim yoxdur, evdən çölə çıxasın, harasa gedəsin, qapınıza da açıq qoyaq, hər tərəfi bura bağlamayaq, deyək ki, Allaha təvəkkül. Təbii ki, Allah qoruyarsa, sənin qapını açıq olsa da Allah qoruyacaqdır, o aydın məsələdir. Amma yaşadığımız bu dünyada da müəyyən bir qanunlar var. Sən onu, qapını bağlamaq sənin vəzifəndir, sən bağlayacaqsan qapını. Sənin üzərinə düşən vəzifə onu bağlamaqdır. Ondan sonra Allaha təvəkkül edəcəksən. Elə isə belə ki, bir əkinçi taxıl əkir. Taxılı əkir, təvəkkül anlayışını izah etməyə çalışıram. Ondan sonra onu suvarır, zərər verici həşəratlardan qoruyur, digər heyvanlardan da qoruyur. O şəkildə xidmət edir, daha sonra deyir ki, Allaha təvəkkül, Allaha bıraxdı. Bəli, bu düzgün bir təvəkkül anlayışıdır. Amma sən taxılı ək misal üçün, ondan sonra gəl otur evdə, deyin Allaha təvəkkül. Bu təvəkkül deyil, bu tənbəllikdir. Bunu izah etməyə çalışıram. Yəni, baxın, Quran-ı Kərimdə Nəcm surəsi 39-cu ayədə Allah-u Teala nə buyurur? وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsana ancaq öz zəhməti, öz səyi çalışması əməli qalır. Demək ki, çalışma o əsasdır. İnsana ancaq öz zəhməti, çalışması əməli qalar. Çalışmadan olmaz. Baxın, dilimizdə keçən bir hədis-i şərifdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir? Əgər siz Allaha haqqı ilə təvəkkül etsəniz, həqiqi mənada Allaha təvəkkül etsəniz, sizlərə quşlara rızıq verdiyi kimi Allah-u Teala rızıq verər, ruzu verərdi. Sabah evinizdən ad çıxar, axşam tox dönərdiniz. Necə ki, quşlar evdən səhər yuvalarından çıxarkən ad çıxırlar, amma yuvalarına geri qayıdarkən tox qayırırlar. O şəkildə də sizi Allah ruziləndirərdi, əgər siz haqqı ilə Allaha təvəkkül etsəydiniz. Amma burada bir şey var. Baxın, yenə də çölə çıxmaq lazımdır, ruzu qazanmaq üçün. Baxın, nə deyir hədisdə? Sabah evinizdən ad çıxar, axşam tox dönərdiniz. Quşları misal verir Peyğəmbərimiz əleyhissalam. Quşlar da yalnız yuvalarında oturub Allaha təvəkkül etmir. Yuvalarından çıxırlar çölə. Baxın, diqqət edin. Yuvalarından çölə çıxırlar, ruzi qazanmaq üçün hərəkətdədirlər, oturmurlar orada yuvalarında. Quşlar belə yuvalarında oturmur. Amma bəzi bizim insanlar oturur evində, Allaha təvəkkül deyir. Bu təvəkkül deyil, bu tənbəllik, təkrar edirəm. Onun üçün nəticə olaraq, mühtərəm müminlər, Allaha təvəkkül etmək demək, bizim üzərində düşən vəzifə nədirsə, bütün işləri yerinə yetirəcəyik, daha sonra o işi Allaha həvalə edəcəyik, Allaha təvəkkül edəcəyik. O zaman həqiqi təvəkkül anlayışı İslamda bu şəkildə olur. Növbəti digər bir sualımız, uzun bir bu sualdır. İnşallah yavaş-yavaş cavablandırmağa çalışaq. Demək, sual belədir ki, kafir, münafiq, fasik və zındıq bu kəlmələr arasında nə kimi fərq var? Kafir, münafiq, fasik və zındıq. Bunlar arasında nə kimi fərq vardır? Kafir kəlməsindən birinci başlayaq, mühtərəm müminlər. Kafir kəlməsi Ərəb dilində bizim kəfara kökündən gələn bir, törəyən bir kəlmədir. Bu sözün mənası hər hansı bir şeyin üstünü örtmək deməkdir. Yəni, hətta bunun üçün Ərəb dilində taxılı toxumu torpağa əkən və daha sonra o toxumun üstünü örtən toxumu əkir, torpağa, taxılı hər hansı bir toxumu, daha sonra onun da üstünü örtdüyü üçün əkinçiyə ərəb dilində kafir deyilir. Yəni, nə deməkdir kafir sözünün mənası? Bizim dini silahı mənada deyil o. Kəlmə mənasını izah etməyə çalışıram ilk əvvəl. Kafir sözünün mənası ne demek mi? Kəlimə lüğət mənası, hər hansı bir şeyin görünən, həqiqiyyət olan bir şeyin üstünü örtməyə deyir. Kafirlər örtən deməkdir. Hətta ərəb dilində qılıncın qınına, qılıncın qını yoxdur, ona belə kafir deyilir. Niyə? Çünki qın qılıncın üstünü örtür. Qın örtdüyünə görə qılıncı, ona belə kafir deyilir. Bu təbii ki, bunun kəlmə mənasıdır. Yəni, kəlmə mənası neymiş kafir sözünün? Bir şeyin üstünü örtmək. Məhz dini istilahı mənada isə kafir kimə deyilir? Allah-u Teala'nın və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən gələn, dəqiq olaraq bilinən hər hansı bir hökmünü, sözünü inkar edən kimsəyə kafir deyilir. Niyə buna da kafir deyilir? Çünki kafir də bir növ haqqın və həqiqətin üstünü örtür. Kafir misal üçün deyilsə ki, haşa Allah yoxdur, deyilsə bir ateist, Allahın varlığını inkar edən bir kimsə, Allahın varlığı bu qədər haqdır, həqiqətdir. O həqiqətin üstünü örtür, örtdüyü üçün kafirdir. Kafir nə deməkdir, biraz əvvəl dedim, örtən deməkdir, lüğət mənası. Bu mənada, istilahı mənada kafir nə deməkmiş? Dinin hər hansı bir dəqiq bilinən əsaslarından birini, bir qismini və ya inkar edən kimsəyə nə deyilir? Kafir deyilir. Və kafirlərin də özünün əslində müəyyən növləri var. Müşrik də eyni zamanda bir kafirdir. Misal üçün, bir neçə növü var kafirin. Onlardan birisi Allaha şərik qoşan. Müşriklər də eyni zamanda kafirdir. Müşrik demək Allaha şərik qoşan deməkdir. Yəni, müşrik demək Allahın varlığına inanır, amma bununla birlikdə Allah hələ yanaşı başqa ilahları da qəbul edir. Allaha yaxınlaşmaq üçün başqa vasitələri də qəbul edir. Bu cür insanlara nə deyilir? Allaha şərik qoşan insan mənasında müşrik deyilir. Müşrik də eyni zamanda nədir? Kafirdir. Ateistlər misal üçün Allahın varlığını inkar edirlər. Bunlar da kafir sayılır. Müşrik də kafir olur. Ateistlər də eyni zamanda kafirdir. Yəni, hər müşrik eyni zamanda kafirdir. Amma hər kafir müşrik deyilir. Və yaxud dinin əsaslarından bir qismini inkar edir, bir qismini qəbul edir. Bunlar da kafir sayılır. Hər hansı dinin əsaslarından şübhəyə yer verməyəcək şəkildə aydın olan dinin əsaslarından birisini bir kimsə inkar edərsə, o kimsə kafir sayılır, müsəlman sayılmaz. Laf deyək ki, dinin əsaslarının 99%-ni qəbul etsə belə, 1%-ni qəbul etməsə belə yenə müsəlman sayılmaz. Misal üçün, bir kimsə desə ki, Allaha inanıram, onun göndərmiş olduğu kitablara da inanıram, peyğəmbərlərdən də inanıram, ancaq öldükdən sonra dirilməyə, ahirətə, cənnətə, cəhənnəmə inanmıram desə, bu kimsə müsəlman sayılmaz. Əslində bu kimsə kitablara da dediyi, kitablara inanan deyir, amma kitablara da inanmır, Qurana da inanmır. Çünki Quran öldükdən sonra dirilməyini bizə Quran-Kərim xəbər verir. Bu necə Qurana inanmaqdır, bilmirəm. Qurana inanıram deyir, amma ahirətə inanmıram, cənnətə, cəhənnəmə inanmıram. Qurana əslində inanmır, qorxusundan dolayı inanıram deyir. Eşdib ki, Quran deyə bir şey var, ona inanmazsa, ona bir dil uzatsa səni çarpar, səni vurar. Onsuz deyirək ki, inanıram, yaxşı. Alıb ki, xəbəri yoxdur, Quranda nə var, nədən yazılır, kimdə nədən bəhs edilir. Elə kör ona deyir, inanıram. Qurana qurban olun deyir. Amma cənnət cəhənnəmə inanmır, ahirətə inanmır. Əslində bu, Qurana inanmır deməkdir. Yəni, bir qismini inkar edən kimsə o dinin əsaslarından hər hansı birini inkar etsə, o kimsə də yenə küfr etmiş olur və kafir adlanır. Digər bir kəlmə, münafiq kəlməsi. Kafir inşallah anlamağa çalışdıq. Münafiq isə, mühtərəm möminlər, iki yüzlü deməkdir. Bunun da kəlmə mənası, bir kəlmə mənalarından birisi iki yüzlü deməkdir. Yəni, dili ilə inandığını söyləyir, qəlbi ilə həqiqətdə isə inanmır. Zahirən müsəlmandır, şəkilən, müsəlmandır, daxilən, həqiqətdə isə kafirdir. Belə kimsələrə nə deyilir? Münafiq deyilir. Baxın, münafiqlər haqqında bir çox ayələr var. Münafiqin surəsi 1-3 ayələr. Münafiqlər haqqında ayrıca bir surə belə var Quran-ı Kərimdə. Ya Peygamber, münafıklar senin yanına geldikleri zaman, bak, biz senin doğrudan da Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet veririk deyirler. Allah senin onun hakiki peygamber olduğunu bilir. Allah hem de münafıklardan halis yalancı olduklarına da şehadet verir. Onlar yalan antlarını özlerine siper edip halkı Allah yolundan döndürürler. Hakikaten onların törettikleri emeller nece de pistir. Bunun sebebi odur ki onlar dilde iman getirdiler. Sonra ise ürəklərinde gizli kafir oldular. Buna göre de onların ürəklərinə mühür vurulmuş, özleri ise anlamaz kimseler olmuşlar. Demek ki bu ayetten de neye başa düşürük? Münafıklar görünüşte, zahirde Müslüman kimi görsənirlər. Bizim içimizde de olabilirler. Onun için mühterem müminler, tarixen İslam'a zarar veren kafirlerden çok münafıklar olur. Çünkü bizim içimizde de o. Çünkü onu tanıma olmur. Çünkü onu özüne dost bilirsen, onu özüne kardeş bilirsen, Müslüman kardeşin mi değilsen, çünkü zahiren Müslüman kimi görsenir. Namaz da kılır, oruç da tutur. Seninle birlikte eyni saftadır. Ve ondan korunmağın çetindir. Çünkü içimizde olduğuna göre çetindir. Ama kafir bir tanınır. Kafir özü deyir ki, ben inkar edemem. Açık bir şekilde öz küfrünü ortaya koyur ve onu tanıyırsan kafiri ve ondan korunmağa çalışırsan. Ama münafık ile değil. Onun için İslam'a her zaman tarih boyu en büyük zararı veren münafıklardır. Məhz bu sebepten dolayı cehennemin en alt təbəqəsində ceza görecek kimseler de münafıklardır, kafirler değil. Cehennemin de özünün təbəqələri var. Herkesin öz günahına göre cehennem var. Kafirlerin getdiyi cehennem ve münafıkların getdiyi cehennem bir değildir. Cehennemin en alt təbəqəsi, yani cezası en güclü, en şiddetli olan cehennemde münafıklar yanacaktır diye bu arada ayetler var. İnşallah müvbəti cümə söhbətində kaldığımız yerden devam ederiz.